Kanskje noen, for noen det kjedelig. Noen ble hørt om i dag om noen som ble nesten tvunget til å gå med mor og far og bestemor og bestefar på Israels møte. Det var forferdelig dødskjedelig. For noen er det veldig spennende, særlig når det er veldig litt politisk klada. Ikke sant? Akkurat som nå, hvis vi skulle ha et møte om misjon i Ukraina for 2 måneder siden. Hvordan ville frammøtet vært? Men nå? Ok. Med en gang det er andre ting som spiller inn, media spiller inn og alt mulig, så plutselig blir det mer spennende. Og hvis det er riktig om Ukraina, eller om Mali, eller Japan, så det er i alle fall sikkert om Israel. Det er politisk ladet. Så har du dette der ofte Israels møter kan være profetisk ladet. Eller endetidsrettet. Ikke sant? Vi kjenner til det. Og for noen er det spennende, for andre er det veldig sånn avskrekkende. Nei, og det som skjer veldig ofte, og jeg er veldig glad for å se også noen yngre folk her, at til slutt blir vi så leie at det blir bare likegyldige. Ok, Israel orker ikke å høre dette her igjen mer. Hva spør man etter et typisk israelsk kveld, Israels møte? Og jeg tror ofte spør han, ja, var det spennende, var det greit, og var det gildt? Jeg vet ikke hva dere bruker, hva slags uttrykk dere bruker her. Men det er veldig sjeldent, eller kanskje aldri, at man spør, ble noen frelst på møtet? Ble noens liv forandret på møtet, på et Israels møte? Er det bare meg, eller er det sånn? Det er ikke det første spørsmålet du tenker på når du skal på Israels møte, at noen skal bli frelst. Hvis ikke det er det første spørsmålet vi tenker på, da er det et eller annet som er feil med Israels møte. Det er et eller annet som er fundamentalt galt med dette møtet. Beklager hvis jeg tråkker på noen tær her. Det er bare sånn. Det er et eller annet som er steingalt, hvis ikke det er det første som kom opp. Ble noens liv forandret når de hørte om Israel? Eller ikke? Israel er ikke for spesielt interesserte. Egentlig, eller for å si det rettere sagt, alle burde være spesielt interesserte. Hvis de skjønner hva det egentlig dreier seg om. Hvis ikke folk kan bli frelst på Israels møter, så jeg vet ikke hva vi holder på med på Israels møter eller på møter ellers, for å si det på den måten. Jeg talte i dag morges i menigheten der Kjetil går, i Bryne misjonsmenigheten, og jeg sa det, jeg følte meg hjemme der. Det samme gjelder her. Jeg føler meg hjemme her, for jeg synes det er så fantastisk å tale i en menighet. Jeg taler en del konferanser og sånne store ting, og litt sånn forskjellig. Og det gjorde vi på lørdagen og på Tryggheim. Og det var en stor velsignelse å tale til en sånn forsamling. Men det er ingenting som slår en menighet. For det er menigheten, det er det som er mest på Guds hjerte. Konferanser er bra. Menigheten er best. Jeg tror vi må løfte frem og oppgradere vår forståelse av menighet og som det er i Guds øyne. Konferanse er en stor velsignelse, men det er i menigheten det skjer. Det er i menigheten vi lever. Det er menigheten som er det daglige vitnet om Jesus og om frelsen der vi er. Den lokale menigheten. Og det er derfor jeg føler meg hjemme her, og tale i en menighet, det er alltid det gøyeste jeg vet. Og jeg må si at som pastor, jeg synes det å tale i en annen menighet, og det er en del av bildet, å tale i en annen menighet, det er som en fridag. For jeg kan tale og bare gå, så der sitter jeg igjen med det som er, ikke sant? Det er faktisk sånn, å tale på en konferanse eller en annen menighet, for det er noe med å være i din menighet, der du er hyrde, der du ønsker å se fårene vokser, og se disipler, Jesu disipler som følger han i en tøff virkelighet. Det er jobben, det er tjenesten. Og det er det jeg er glad for å gjøre i Beit Eliyahu. Det er noen som spurte hvordan det var ikke lett i denne koronatiden. Nei, det var ikke lett. Men Gud har velsignet menigheten, for det er hans menighet. Og menigheten har vokst faktisk, og ikke lite heller. Og jeg er hjemme her fordi det er en menighet. Jeg føler meg hjemme i en menighet. Og fordi vi tilber Jesus. Det er et navn som er over alle andre navn. Takk og lov, vi er ikke her i Israels navn. Vi er samlet her i Jesu navn. Vi er søsken på grunn av Jesus. Det er vår kjærlighet til Jesus som må vokse. Ikke vår kjærlighet til Israel. Det er ikke et mål i seg selv. Det blir en biprodukt av kjærligheten til Jesus, ja. Men ikke selve målet. Det er ikke det som er målet med livet. Så jeg håper vi kan få, også gjennom den tiden sammen nå, et litt... Egentlig, vi kommer til å snakke veldig ærlig og veldig, veldig fundamentalt om dette her med Israel. Og jeg håper det blir en god utfordring for oss alle sammen. Jeg vet at det er i alle fall sånn for meg. Vår menighet som dere ber for, og det er så, altså det er så privilegiet å tenke at det er noen som her i Kristkirke Ålgård som ber for oss hver søndag. Jeg synes det er helt rørende og helt utrolig. Og takk. Tusen takk. Beit Eliyahu nå, vi er cirka nærmere 300 voksne medlemmer nå. Menigheten har nesten doblet seg de tre siste årene. Og 50 barn. Det er kanskje 40 tenåringer og 10 soldater og 30-40 unge voksne. Så og Gud har velsignet det, og det åndelig vekst kan komme bare gjennom åndelig kamp. Og dere er med på det. Og det er stort. Det er stort, og Gud vil velsigne dere. Han vet alt. Menigheten heter Beit Eliyahu, som betyr Elias sitt hus. Profeten Elia. Menigheten ligger, altså det er bygget, det er ikke menigheten forresten. Det er bare noe betong og sånn forskjellig. Ikke sant? Det er ikke menigheten. Det er menigheten. Ok? Og det ligger ved foten av Karmelfjellet. Og det er det fjellet vi forbinder med profeten Elia. Det kjenner historien, ikke sant? Første kongebok 18, og det er der vi skal være hvis dere vil finne frem deres bibler. Og menigheten er oppkalt etter profeten Elia, for det er menighetens visjon å være som profeten Elia på Karmelfjellet i dag, blant Israels folk. Hva er det som skjedde med Elia på Karmelfjellet? Det var et problem. Og problemet var ikke at det var tøft i livet. At Israel hadde fiender. At folk var sultne. At det var krig og elendighet. Det var ikke det som var problemet. Problemet var den åndelige situasjonen i Israel. Det er det som var problemet. At deres hjerte var langt borte fra deres Gud. Det er det som er problemet. De hadde en konge som ga plass til synden i sitt liv. Han ga synden plass i sin familie. Han hadde en dronning som var problematisk, for å si det mildt. Og han ga synden plass i folket. Folket begynte å tilbe andre guder. Begynte å tilbe Baal og andre avguder. Hvem gjorde det? Guds eget folk. Israels største katastrofe har alltid vært åndelig. Vi tenker Israel, vi tenker politikk og krig og raketter og alt mulig. Men Israels største katastrofe gjennom hele historien har alltid vært den åndelige situasjonen. Det er der det ligger. Det er en åndskamp. Og det er det samme i dag. Igjen, vi blir forskrekket når det er krig i Midtøsten, i Gaza, vet jeg. Det gjør vi også. Okay? Jeg har tre barn, og alle tre var i den israelske hæren. To av de var i spesialstyrker. Okay? I Gaza, i Libanon. Jeg har vært borte litt av hvert. Ingen hater krig mer enn jeg gjør. Men hvis dere tror at det er Israels problem, at det er det tøffeste, det er vanskelig for meg å tenke at det er så ille når vi har 50 000 aborter i Israel. 50 000 barn blir drept hvert år i Israel. Det sier noe om den åndelige situasjonen i landet. Og det ser du ikke i media. Til og med mange Israels venner velger å lukke øynene for den virkeligheten. De kan kjempe mot abort i Norge, og stå på barrikadene, og Stortinget er sånn, og loven er sånn, og SV er sånn, jeg vet ikke hva. Men når det gjelder Israel, Gud velsigner de. Nei, situasjonen i Israel åndelig sett er en katastrofe. Sånn er det, sorry. Ok? Og det var det Gud ønsker mer enn noe annet, enn at hans Guds folk skal kjenne sin Gud. Skal elske sin Gud. Hva er det Gud sa til Israel? Første budet. Du skal elske Herren din Gud. Gud ønsker sitt folks kjærlighet. Det som er riktig i Israel er riktig i Norge. Ikke sant? også i fredelig Norge. Fienden må alltid identifiseres hvis noen studerer krig. Den viktigste våpen i krig i dag, som det alltid vært, etterretning. Kjenn din fiende. Etterretning. Informasjon. Det er så viktig i en krig. Og her har vi i første kongebok 18, har vi Baal-profetene, ikke sant? Som på Karmelfjellet. Og nå skal folket settes på valg. Hvilket folk skal settes på valg? Guds eget folk skal settes på valg. Ikke sant? Og vi kjenner hva som skjedde der. Det var en konkurranse, ikke sant? Med to altre som ble bygget, og la offere på, og ved og alt mulig. Og så skulle vi se, ok, vi skal rope på hver vår Gud, og få se hvem er det som får illen til å falle ned og fortære offeret. Ikke sant? Og mange tror ved en feil at det er en konfrontasjon, mellom profeten Elia, Guds profet, og Baal-profetene. Men egentlig de som ble konfrontert, er hvem? Det er folket som ble konfrontert. Det er Israels folk som ble konfrontert. Hvor er det? Vers 21 i kapittel 18 sier, «Hvor lenge vil dere halte til begge sider? Er Herren Gud, så følg ham. Og er Baal Gud, så følg ham.» Hvem er det som blir konfrontert? Kjære venner, hvis vi vil følge Jesus, hvis denne menigheten vil følge Jesus, det er en konfrontasjon. Vi kommer ikke unna det. Vi er i en åndskamp. Ikke av og til. Hver dag. Dag inn og dag ut. Men det er en god konfrontasjon. Og hva er konfrontasjonen? Hvem er Gud, og hvem er ikke? Det er ikke en sånn konkurranse med en sånn tabell. Jeg er så glad i fotball. Hvordan går det med Liverpool nå, forresten? Nei, jeg vet ikke. I går midt, mens jeg talte på kveldsmøte på Tryggheim, så spilte Maccabi Haifa, som er vårt lag i Haifa. Jeg håper dere kan be for Maccabi Haifa også. I samme slenge nå, det er først be for Haifa. Og så han lydmannen oppdaterte meg under talen på... De vant 3-0 i går, så det var veldig... Men av og til er det en sånn feil at vi tror at det er en konkurranse, en sånn tabell mellom forskjellige guder, og for å se hvem får gull og bronse, og sølv og bronse, og hvem kommer på siste plass, og hvem rykker ned en divisjon. Nei, spørsmålet er, hvem er Gud, hvem er ikke? Så enkelt er det. Det er svart-hvit. Er det Jesus, så er det bare Jesus. Eller så er det ingenting. Eller så er han ingenting. Og det må vi huske, det er kampen vi står overfor. Det er en veldig svart-hvit kamp. Hva gjør Elia? Ikke sant? Disse her Baal-profetene driver og styrer. Vi går ikke og leser. Dere kan lese kapittel 18. Det er artig å lese det som skjedde på Karmelfjellet. Men Baal-profetene driver og styrer der og herjer og er helt ekstatiske. Og de blør og de, jeg vet ikke hva. Selvfølgelig ingenting skjer. Baal er jo ikke Gud. Og så kommer profeten Elia. Hva gjør han? Etter at han ærte det litt, det synes jeg er litt morsomt. Husker du ikke han? Han ærte det, han sier, rop høyere, han sover kanskje, han balen der. Kom igjen, kom igjen. Og så selvfølgelig skjer det ingenting. Men, og så hva gjør han? Og her kommer vi til teksten vår. Hva gjør han? Han ber. Han ber. Derfor når jeg sa i start, takk for at dere ber for oss, det er ikke bare en sånn en høflig ting som vi gjør, for vi, det er sånn vi må gjøre. Det er kraft i det. Det er makt i det. For krigen er ikke mot kjøtt og blod. Han ber. Og det er ikke noe ekstatiske greier. Det er ikke noe kompliserte bønner. Det er ikke noen av de lange bønner vi kan oppleve i menigheten som dreper et hvert bønnemøte. Ikke sant? Der folk forteller Gud alt han, akkurat som Gud ikke vet noe. Vi kjenner, altså bønnemøtet er blitt det kjedeligste møtet hos oss, i stedet for å være det mest fantastiske vi har. Det gjelder også Israel. Han ber. Veldig enkelt. Og nå utfordringen vår i kveld er, når vi er ferdige med undervisningen her nå, vil du kunne si amen eller ikke? Amen er ikke bare punktum i enden av en setning, av en bønn. Men er det ditt hjerte? Første kongebok 18, 36 og 37. Enkel bønn. Herre Abrahams, Isaks og Israels Gud, la de da bli kjent at du er Gud i Israel, og at jeg er din tjener, og at det er på ditt ord jeg har gjort alt dette. Svar meg, Herre, svar meg, så dette folket skjønner at du, Herre, er Gud, og at du har vendt deres hjerte til deg igjen. Og hva skjedde da? Da for Herrens ild ned og fortærte både brennofferet og veden, steinene og jorden, og slikket opp vannet som var i grøften. Da folket så det, kastet de seg ned med ansiktet mot jorden og sa, Herren, han er Gud. Herren, han er Gud. Wow. Gud svarte. Gud gjorde bare det Gud kan gjøre. Fire ting som vi skal se på nå i denne bønnen. Så jeg håper vi kan si amen til. Fire sentrale ting. Alle handler også om vårt forhold til Israel, men dypere sett om vårt forhold til Gud. For det er igjen det dreier seg om. Hvordan begynner bønnen? Herre, Abrahams, Isaks og Israels Gud. Slik er Gud kalt. Navnet i Bibelen er veldig viktig. Det er ikke bare sånn Gud velger selv å bli kalt Abraham, Isak og Israels Gud, eller Jakobs Gud andre steder. Han velger å være assosiert med dette folket. Det er ikke en bagatell. Han velger å kalle Israels folk mitt folk, sier han. Mitt eiendomsfolk. Det er sterkt. Han velger å være assosiert med dette folket. Jeg vet ikke hvor ofte, om vi like mye tør å være det. Altså, dere er en menighet som har norsk og israelsk, er det sånn alltid, norsk og israelsk flagg her? Jeg tror ikke det vil gå i alle menigheter. For assosiasjon med dette folket er blitt et problem. Det er publikasjoner, det er bøker, det er organisasjoner som fjerner Israels navn. De velger et annet ord som er mindre irriterende i Norge i dag. Mens Gud assosierer seg selv. Når han sier han assosierer sitt navn, det han assosierer seg selv med dette folket. Det er en erklæring her. Du er Abrahams, Isak og Israels Gud. Du står bak dine løfter. Det er noe som du har sagt. Det er noe som du har valgt. Det er noen løfter som du står bak. Og det er deg vi henvender oss til. Det er deg jeg, Elia, henvender meg til. Gud har selv lovet velsignelse eller forbannelse avhengig av vårt forhold til Israels folk. Ikke sant? Første Mosebok 12. Jeg skal velsigne, jeg skal forbanne. Tenk for et øyeblikk at alle kristne i verden kunne være enige om noe. Jeg vet det, det høres helt utrolig ut, men tenk at alle kristne i verden kunne være enige om at fra nå av, Israel er ikke Guds folk. Fra nå av, det er vedtatt, enstemmig, at Gud er ikke lenger Abraham, Isak og Jakobs Gud. Hva betyr denne avgjørelsen? Enstemmig avgjørelse av alle kristne i verden. Hva betyr det? Si det høyt. Ingenting. Betyr ingenting. Det var ikke deres avgjørelse i utgangspunktet. Det betyr ingenting. Vi er mer ekstreme. Tenk hvis alle jøder i verden, Guds eget folk, hvis de skulle stemme helt enstemmig, alle rabbinere og alle jødiske strømninger og alt mulig, sier fra nå av, vi er ikke Guds folk lenger. Hva betyr det? Ingenting. Ingenting. Det er Guds suverene valg. Forresten, hvis vi ikke skjønner det, så skjønner vi ikke vår egen status og overfor Gud. Vi er ikke her fordi vi er så flinke, ingen av oss. Dere ser veldig flinke ut, men det er ikke grunnen til at dere er her i dag. Ikke fordi vi er så trofaste. Gud har gjort et valg. Ingen her er tilfeldig. Altså, du er ikke tilfeldig. Du er ikke en tilfeldighet. Og det at du sier med din munn og tror ditt hjerte at Jesus er Messias og din frelse, Det er Gud som har gjort noe, og han står bak det. Derfor er det ingen, ikke bare en bagatell å si, ok, det dreier seg om Israel, ja, ja. Nei, det dreier seg om oss. Det er mye nærmere enn vi tror. Tror ikke man har forstått noen ting om Guds hellighet og storhet, hvis man tuller med dette her. Og man har ikke forstått noen ting om Guds nåde og utvelgelse, hvis man tuller med dette her. Abrahams, Isaks og Israels Gud. Og så kommer det andre tingene her. Dette gjør jeg på ditt ord. Det er på ditt ord jeg har gjort alt dette. Dette her er en kristen samling, ikke sant? Det er ikke en kristen samling bare fordi vi er glad i Jesus. Men fordi her Guds ord har autoritet. Det er ikke bare en sånn følelsessak når det gjelder Jesus. At navnet høres fint ut i mine ører. Ja, det er navn over alle andre navn. Men det er en autoritet over alle autoriteter. Vi hører den samme hyrdens røst. Det er derfor vi er ett her. Det er derfor det er en kristen menighet. I Beiteliao, når vi har dåp, vet dere hva det første spørsmålet jeg spør de som skal bli døpt? Vi står ved strandkanten i Haifa. Det første spørsmålet er ikke om du tror på Faderen, Sønnen, den Hellige Ånd. Tror du på Bibelen, hele Bibelen, det gamle og det nye testamentet, som Guds autoritære ord og autoritet i ditt liv? Ja eller nei? Det er det første spørsmålet. Hvorfor det? Fordi vi er blitt så flinke til å skape Gud i vårt eget bilde. Men ser for å ta imot åpenbaringen som Gud har gitt oss om hvem han er. Mange menigheter har skapt Jesus i sitt eget bilde. Det er ikke Jesus. Det at du ber i Jesu navn. Hvilken Jesus ber du i? Hvilket navn? Når Bibelen er satt til side, Guds ord er satt til side, for at jeg skal føle meg godt. Det er på ditt ord vi handler. Guds ord, hele Guds ord, det gamle og det nye testamentet. Altså, vi er heldige på hebraisk at vi har det som såkalt gamle testamentet på norsk. Det heter ikke det gamle testamentet på hebraisk. Det heter loven, profeten og skriftene. Ikke gamle testamentet. Altså, la oss bare si det som det er, at i vår tidsalder ordet gammelt er gammelt. Ok? Jeg har en gammel iPad og venter på det nye som kommer i september. Kanskje. For ikke snakke om min iPhone, som er eldgammel, som er 4 år gammel. Gammelt. Og det er sånn, dessverre, det er sånn det gamle den plassen har det gamle testamentet fått mer og mer i mange kirker. Hvis man rører det gamle testamentet i det hele tatt, så behandler man det gamle testamentet ikke som en autoritet. Det er Bibelen til den første menigheten, ikke liksom Bibelen. Det var hele Bibelen til den første menigheten. Og Jesus var der. Jesus har vært der hele tiden. Selvfølgelig for oss i Israel er det enda nærmere, for det første vi snakker det språket som det gamle testamentet er skrevet i, og vi understreker profetiene der og Guds løfte der på en kanskje sterkere måte, med større behov enn kanskje i Norge. Men stakkars menighet, hvis det gamle testamentet er noe gammelt og ikke en autoritet i menigheten. Bare utfordre det her, så stå på det gamle testamentet. Gud er ikke blitt mer snill og nådig når Jesus kom. Jeg har hørt masse forkynnelser som høres sånn ut. Gud var sånn og sånn og sånn, kjenner tonen og gamle testamentet. Og så kom snille Jesus. Gud er ikke blitt mindre hellig og rettferdig i det nye testamentet. Jesus åpenbarte Guds hellighet og rettferdighet som ingen andre åpenbarte. Og Jesus har åpenbart Guds nåde og kjærlighet som ingen andre har gjort. Men Gud har ikke forandret seg. Dere skjønner, det handler om vårt Guds bilde. Det handler om noe mer fundamentalt enn bare vi tror. Ja, han er GT-ekspert, han liker GT. Altså, men takk og lov har vi brevene og det nye testamentet, og vi leser juleevangeliet, og så fint. Det er så mye mer enn det. Det er så mye mer enn det. Guds ord. Og så kommer det tredje, som er litt tøffere. Det er noe jeg vil. La det i dag bli kjent at du er Gud i Israel. Det er det jeg ønsker. Det er det jeg vil. At folk skal kjenne deg. Det er det jeg vil, for det er det du vil. Er det noe Gud ønsker mer enn det? Enn at han skal bli kjent blant sitt folk. Har vi noe annen prioritet i livet vårt? Har vår menighet en annen prioritet enn at han skal bli kjent der vi er? Hva er det vi ønsker våre barn mer enn noe annet? Hva er det vi ønsker våre barnebarn mer enn noe annet? Hva er det vi ønsker våre naboer, våre kolleger mer enn noe annet? Vi ønsker de masse ting, ikke sant? Altså, vi har gjort mye for at våre barn skal ha det godt og lære musikk og studere og ha en datter som er doktor i biologi. Ja, det er så flott. Men det er ikke det flotteste hun har, en doktorgrad i biologi. Det flotteste hun har er at hun er et Guds barn. Det har vært vår bønn nummer én for våre barn. Vi ønsker det skal bli kjent. Altså, dette med misjon, ikke sant? Jeg så bønnelista her. Det var fint. Misjon er ikke bare en bønneliste i menigheten. Det er ikke bare en aktivitet i menigheten. Det er i menighetens DNA. Okay? Det er å være eller ikke være i menigheten at Gud skal gjøres kjent. Tro det eller ei, det er bedre for oss å være hos Jesus nå, og ikke her. Med all respekt til Ålgård her, og det er så fint og gildt her. Det er mye bedre hos Jesus. Jeg vet ikke om dere tror det, men det er faktisk det. Hva er det Paulus sa? Hadde det vært for meg, jeg vil mye heller være hos Herren. Men hvis jeg er her nå, det er en grunn til det. La det i dag bli kjent at du er Gud i Israel. Og merkelig nok, misjon blant jøder, Israels misjon, ikke som organisasjon, men som konsept, Israels misjon, er den eneste type misjon som diskuteres blant kristne. Jeg har hørt med mine egne ører, noen har sagt til meg, at det vi gjør i Beit Eliyahu er galt, for alt vi ønsker det er å formidle Jesus til israelere. Nei, Gud skal ta seg Israel, Israel er velsignet uansett, og ikke fortell meg, fortell det til Paulus, som var dum nok til å løpe fra en synagoge til en annen. Unnskyld, han misbrukte tida si. Si det til Peter, som ble trua på livet fra første dag han fikk den hellige ånd. Du må tisse til, og han sier, jeg kan ikke la være å tale om det jeg har sett og hørt. Si det til alle disiplene som gikk inn og ut av synagoger, og ble kastet ut, for det er ikke populært, det vet vi. Si det til Peter når han møtte Cornelius i Apostlenes gjerninger, ikke sant? Hva var den første sensasjonen i kirkehistorien? At en jøde trodde på Jesus? Nei, det var det opplagte. Evangeliet er Guds kraft til frelse for hver den som tror. For gjør det først, og så for de andre. Det er det opplagte. Hva var sensasjonen med Peter? Oi, hedninger kan tro på Jesus. Folk i Ålgård kan tro på Jesus. At det går an. Jo, det går an. Det har Gud alltid sagt, bare du glemte det, kjære Peter. Det er det han måtte få. En spesiell åpenbaring fra den hellige ånd, ikke sant? Den drømmen han fikk med duken og alt dette der. Gud måtte åpenbare for ham noe helt spesielt, men som Gud har sagt hele tiden. Han sa det fra dag 1, når han utvalgte Israel, sa det til Abraham, at i din slekt, skal alle jordens slekter, alle jordens familier velsignes. Det var Guds plan hele tiden. At alle hedninger skal få del i den velsignelsen som Israel fikk. Men Peter glemte det. Han måtte tilbake til ordet. Ok? Israels misjon. Det finnes ikke et vers i Det nye testamentet, etter min mening, et av de vers som er mest misbrukt, det er når Paulus skriver i Romerbrev 11, at hele Israel skal bli frelst. Og altså, det er noe, jeg vet ikke om dere vet at jeg har hørt at i Norge er det ca. 30 Israels organisasjoner. Okay? Det bare to eller tre av de som vil forsyne evangeliet. Alle de andre vil gjøre alt mulig annet, og mye bra, ikke det? Men ikke fortelle om Jesus. Ok? Og mange av de bruker dette her, hele Israel skal bli frelst. Israel er, ja, Gud har en spesiell plan med Israel. Han er ikke ferdig med Israel. Du sa det også. Det er store ting som kommer til å skje i Israel og gjennom Israel. Som folk. Men hva skjer i dag? Når Paulus sa at hele Israel skal bli frelst, han sa det mens han gikk fra synagoge til synagoge og forsynte evangeliet. De trenger Jesus. Punktum. La det i dag bli kjent at du er Gud i Israel. Og så kommer den tøffeste delen til slutt. Vi snakker hvem er Gud? Israels Gud. Guds ords plass. Det er på ditt ord jeg har gjort det. Det er en ting jeg vil. At du skal være kjent i Israel. Og så kommer det tredje. La det da bli kjent at du er Gud i Israel, og at jeg er din tjener. Oi! Den var litt tøffere. Tør vi be det? Elia skammet seg ikke over Gud. Han skammet seg ikke over Guds ord. Han skammet seg ikke over Guds løfter. Og så kommer denne bønnen. La folket se at jeg hører deg til. Vi må ikke bli bare sånn som Gud velsigner misjonærene. Vi ber for de hver søndag. La de gjøre jobben sin. Gud, la det lykkes for dem. Men hold meg utenfor dette her. Jeg bare sitter her og... Nei! Tør vi be Gud, la de se at jeg og deg, vi hører sammen. Nei, jeg skjuler meg ikke bak noen andre. Nei, her er jeg. Det sa også Jesaja, her er jeg, send meg. Det er det som du har. Det er det som folk må se. Og det er en del av pakka. Hva er det Kristkirken på Ålgård er kjent for? For å ha møte på søndag, eller for å høre Jesus til? Det er de som har annonser i aviser. Har dere annonser i aviser her? Jeg vet ikke hvordan det fungerer. Eller er det de som hører Jesus til? Det er de som ikke kan la være å tale om Jesus. Er det sånn vi er kjent? Og hvis vi er ikke kjent, er det sånn vi ber at vi skal bli kjent? Tør vi be denne bønnen? Tør vi identifisere oss med Gud? Hva er det som forener oss her nå? Altså, det er andre gang som jeg er her i menigheten. Sist var jeg oppe på loftet her, et bitte lite rom sånn. Det er fint å være her. Men hva er det som forener oss? Det er identiteten vår. Identiteten vår. Ikke aktivitetene våre. Ikke bygningen vi tilfeldigvis befinner oss i. Det er ikke Israel som forener oss. Identiteten vår i Jesus. Så det er en personlig utfordring, og jeg tror det er også en menighetsutfordring. Det handler om vår visjon, om vår selvforståelse. For å be noe, og tørre å be noe, det sier noe om vårt hjerte. Det sier noe om hvem er det vi henvender oss til, og hva er det vi virkelig ønsker. Hvis vi har Israel på vårt hjerte, slik Israel er på Guds hjerte, det vil skje, to ting vil skje. Hvis vi har Israel på vårt hjerte, slik det er på Guds hjerte. For det første, som vi sa allerede, det vil ikke dreie seg om Israel. Det vil ikke dreie seg om Israel. Alt vil dreie seg om Israels Gud. Altid. Det er han det vil dreie seg om. Vi tilber ikke Israel. Altså, det er nok, jeg har vært også borte i en del møter som det er, jeg har i tvil om de faktisk i trosbekjennelsen ved tro på Faderen, Sønnen, den hellige ånd og Israel. Jeg har sett mye som ligner på avgudsdyrkelse på Israels møter. Hold dere langt unna sånne ting. Hvis vi virkelig har Israel på vårt hjerte, slik det er på Guds hjerte, vil vi alltid ha Israels Gud framfor oss. Israel vil ikke bli en kristen hobby. Alt for mange kristne har, jeg vet ikke om det har traff noen sånn, jeg har ikke lyst til å karikere ting og være litt sånn, Det er ikke meningen. Men altså, jeg har sett alt for mye kristne som Israel er deres hobby. Israel er ikke noe hobby. Eller Israel kan være vår egoistiske måte å oppnå Guds velsignelse på. For det står, hvis du velsigner Israel, blir du velsignet. Så hele drivkraften er ikke å bli kjent med Israels Gud, men alt det der andre rundt. Så hvis vi har Israel på vårt hjerte, slik Israel er på Guds hjerte, det vil alltid dreie seg om Gud. Og den andre ting som vil skje, hvis vi har Israel på vårt hjerte, slik det er på Guds hjerte, vårt hjerte vil vi begynne å brenne for alle andre. Du kan ikke si, jeg er så glad i Israel. Åh, de der muslimene, altså. Ut med dem. Jeg bryr meg ikke om dem. Eller om din irriterende nabo, som jeg vet ikke hva han gjør. Hvis du virkelig har Israel på hjertet, slik det er på Guds hjerte, vi vil ikke kunne være likegyldige over de andre folk vi er sammen med, som Gud har i vårt liv. De som ikke skammer seg over Israel, de skammer seg ikke over evangeliet. De skammer oss ikke over evangeliet. Ålgård trenger Israels venner som brenner for Israels Gud. Ålgård. Jeg skjønner at det dreier seg ikke om Israel, det der landet på kartet langt borte med alle problemene. Det er mye nærmere enn vi tror. Så, hvis ikke folk blir frelst på Israels møter, så er det et problem. Så ha masse Israels møter, sanne Israels møter etter Guds hjerte. Så, denne bønnen her. Kommer til å lese den nå. Så kan være oss i stillhet. Vi kommer til å ta et minutt sånn, i stillhet etterpå det. Finne ut om, ja, jeg sier amen til det. Eller kanskje ikke enda. Jeg føler meg, det er for tøft. Ok, fair enough, det er for tøft. Det er derfor vi ber. For det er en som er større og tøffere enn våre tøffe forhold og våre svakheter. Men hva er det vårt hjerte ønsker? Hvordan responderer vårt hjerte til Guds hjerte? Altså i Elias sitt bønn ser vi noe av Guds hjerte for sitt folk. Så jeg skal lese det, så kan du finne selv ut om du vil si amen i ditt hjerte. Herre, Abrahams, Isaks og Israels Gud, la det i dag bli kjent at du er Gud i Israel. Og på Ålgård, og at jeg er din tjener, og at det er på ditt ord jeg har gjort alt dette. Det er på ditt ord vi vil gjøre alt vi gjør her i menigheten. Det er på ditt ord jeg vil gjøre alt jeg gjør i mitt liv. Takk, far, for at du ser våre hjerter. Takk for at vi kan erklære i dag at du er den levende Israels Gud som står ved sine løfter, som står ved sin hellighet og sin nåde. Og vi er så avhengige av deg. Vi er så avhengige av deg for å kunne be denne bønnen, for å kunne si amen til denne bønnen, for å kunne forvente at du skal virke i våre liv, i vår menighet. Ber at du skal velsigne og røre ved hver av oss. Med din ånd, din sannhet. Vi kommer til deg i det ene navnet, det eneste navnet. Navn over alle andre navn. Det navnet som alle skal bøye seg for. Hvert et kne skal bøye seg, hver tunge vil bekjenne dette navnet. På hebraisk, på norsk og på alle mål. I Jesu navn. Amen. Amen.